Vi hører ofte om Nordkorea i nyhetene, men hvordan det å besøke landet og se det selv? Fire ansatte i Nordkorea Mediemisjon var nylig på reise. Han har vært bibelskolerektor og nestleder i tankesmien Skaperkraft. Nå Håkon Pettersen finansbyråd i Bergen. Hva det som driver engasjementet hans? Og under parol trosfrihet for verdens kvinner håper åpne dører og samle flere hundre kristne i 8. mars-toget i Oslo. I denne Petropodden får du også tips om god musikk for barn, og vi prater med avtroppende Petro-leder Ivar Eiken. Denne uken har vi hørt en del om toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un, men Nordkorea har flere sider og aspekter ved seg. Nylig så var fire av Nordkorea Mediemisjonen sine ansatte på tur til østlige del av fastlands-Asia, deriblant i Nordkorea. I Nordkorea så er det ikke religionsfrihet, selv om enkelte utlendinger som bor og jobber der får lov å praktisere sin tro. Nordkorea Mediemisjon har i flere år støttet radioarbeid inn mot både Kina og Nordkorea, og et av målene med turen som Nordkorea var på, var å få se litt av arbeidet og området som de er engasjert i, forteller Harald Endresen, som er informasjonsleder i Nordkorea Mediemisjon.
Nordkorea har prosjekter i denne delen av verden. Vi har blant annet støttet radiosendinger til Kina i mange år, og vi driver et spennende studiearbeid blant kristne teologistudenter i Kina. Så det var for å se litt på det, og så var det først og fremst egentlig å besøke Nordkorea og se dette landet som jeg fikk selv besøke i rundt 2015, hvor jeg fikk da en tur inn i en økonomisk frisone på en måte, hvor det er litt enklere å få både visum og komme inn. Og da var jeg alene første gangen. Nå tenkte jeg at vi tok med oss noen kolleger, for vi har to nye som har begynt i Nordkorea. En som heter Roald Arnesen, som skal reise rundt og ha møter for Nordkorea egentlig i hele Norge og reise på fulltid og forkynne både gjennom ord og musikk. Og vi har en som heter Marie Hansen, som skal jobbe blant studenter og skal fortelle da om blant annet Nordkorea og radiosendingene vi har inn til dette landet. For hver kveld så sender vi altså radioprogram på koreansk som når hele Nordkorea. Og der får du høre Guds ord, bibelopplesning, evangeliet, de får høre kristens sang og musikk, de blir bedt sammen med. Og dette er på en måte eneste måten vi nesten kan forkynne evangeliet i Nordkorea. Så vi ville da inn i Nordkorea og vise dette landet fram litt til særlig våre to nye medarbeidere, og vise de og filme litt grann hva dette besøket gikk ut på.
Du sier det at radiosendingene er eneste måten å kunne bringe evangeliet og budskapet om Jesus inn til Nordkorea. Det er jo et ganske lukket land for kristendommen og kanskje også for vestlig påvirkning. Men hvordan var det da å komme inn i landet, turen ifra grenser og innover? Hva var de største forskjellene som du så da på Nordkorea og det vi vant med her i Norge?
Ja, der spør du jo om flere ting, og det er store spørsmål, for forskjellene er nok så store. Men jeg kan jo ta det gjennom grenseovergangen, for det er nok spesielt egentlig å oppleve det. For det er, som du sier, et stengt land for misjon. Du har ikke lov å reise inn og drive misjon der i det hele tatt. Så vi var jo litt med høye skuldre da, med tanke på at vi sender radioprogram inn til landet. Men vi følte oss nok så trygge. Vi hadde kontaktet et kristent reisebyrå som holder til inne i Nordkorea, det eneste av sitt slag, og de holder til i den byen vi skulle til. Og de møtte oss i Kina og brifa oss og orienterte oss om hva vi kom til å møte, og så var det de som hadde da kontaktet myndigheten og ordnet visum og alt. Så først så gikk vi gjennom den kinesiske grensa og fikk stempel i passholdet på seg og gikk ut, og så var det på en buss, og så tok vi bussen over en elv. Og så andre siden, der var da den nordkoreanske grenseposten. Og der ble vi møtt av to guider som hette Huang og Pak. Og de var jo da guider, men de var egentlig agenter for myndighetene. Det er jo de beste som får lov å bli guider. Og de kunne veldig godt engelsk. Og Huang var veldig hyggelig og tok oss inn med en gang. Og så var det da inn i rommet, eller i det her lokalet da, hvor vi først må ta fram, først vise passet vårt. Og så tar vi frem alle biblene og bøkene vi hadde med oss. Det skulle de se på og telle, og så skulle de jo se på alt utstyret, teknisk utstyr, kamera, opptak og så videre. Og de så på det, og det gikk egentlig nok så greit. For vi hadde formidlet at vi var på besøk til Nordkorea, og vi hadde lyst til å lage en film om dette besøket. Og det synes guidene bare var kult. Så de var egentlig forberedt på at det kom en del utstyr, og de hjalp oss også veldig underveis.
Etter å ha kommet gjennom grenseovergangen mellom Kina og Nordkorea, var de ombord i en ny buss som frakta reisefølge og guidene inn til byen Rason, nord i Nordkorea, på grenser til Kina og Russland. Da du kom inn til byen Rason, var første stopp en barnehage. Linda Torkelsen, informasjonskonsulent i Norea Mediemisjon, forteller om hva de opplevde ved denne barnehagen i Rason.
Ja, altså, noe av det første guidene sa til oss var «seeing is knowing». Så hun spurte oss, eller hun sa til oss, dere har sikkert hørt mye om Nordkorea i det landet som dere kommer fra, men her er det et uttrykk. Og det var jo det de prøvde å vise til oss også, at nå skulle vi virkelig få se det ekte Nordkorea. Og i denne barnehagen her så fikk vi møte 4-6 år gamle barn, som viste oss noe som kalles for mønstring, som rett og slett var et show 30 minutter langt, der de med full koreografi og med alle mulige instrument, sang, viste oss hvor fantastisk bra barn har i Nordkorea. Og guiden sa til meg at lederen, han er veldig glad i barn. Vi vet jo fra rapporter som FN har skrevet at barna blir hjernevasket fra de er bittesmå, før de kan prate. De læres opp til å idolisere lederne, de læres opp til å tilbe de læres opp til å tro at det er fra lederen de får alt, maten, klærne, tak over hovedet. Så det var jo spesielt å oppleve den opptreden. De 10 første minutter så var det en fantastisk opplevelse. Når vi var på det 20. minutt og 30. minutt, så kjente vi at dette var nesten litt kvalmt. For disse ungene var ikke som barn her hjemme, de var mer som roboter. Blikket var stive, det var helt klart at dette var noe de hadde øvd mye på. Og det sa guiden også, at dette showet hadde de øvd på et helt år. Så det sier jo litt om prestasjonen som ligger bak. Og så klart, når vi sitter der, så spinner jo tanken i hodet, hva skjer når disse barna setter seg på bakbeina? Jeg har selv niese, og jeg vet hvordan tålmodigheten er. Den er ikke alltid så god, og etter vi kom tilbake så har vi jo lest rapporter om at disse barna blir jo straffet når de ikke orker mer. Så det var en spesiell opplevelse, helt klart.
Vi hørte utdrag av framføringen som ble satt opp av barnehagen i byen Rason i Nordkorea. For å vise reisefølge fra Norea Mediemisjon at livet i Nordkorea ikke er så ille som mange skal ha det til. I tillegg til dette besøket i barnehagen var reisefølge også innom et kunstgalleri og et digert barnehjem. Området byen Rason ligger i er utsatt for flom, og mange blir foreldreløse i ung alder. Men det er ikke bare foreldreløse som bor på barnehjem, forteller Harald Endresen.
Men vi har jo forskjønt etterpå at det er jo barn fra foreldre som kanskje har en litt høytstående jobb i systemet, som da plasserer barna på barnehjem, for det er jo nok så bra kvalitet, tydeligvis. Men når vi kom da, så var det ikke en kjeft å se der. For alle ungene, de var og bada, fikk ukens vask, mens lærerne, de hørte vi sang i et klasserom, og så ville vi opp og se det da, og besøke dem, men da fikk vi ikke komme inn. Dette var en lørdag, og hver lørdag i Nordkorea så har jo alle ansatte en slags sånn selvransakelsesprosess, hvor de da holdt på å si bekjenner sine synder. De forteller hva ikke de har fått til, som presidenten har fått til bedre. Så det er liksom for hver uke da. Så det, på en måte så vet jo vi at Nordkoreas president, førstemann, han var jo fra en kristen bakgrunn. Og vi ser jo en del av de elementene fra kristne sammenhenger, hvor du har gudstjenesten, sant? Eller små grupper, da, bibelgrupper, som da møtes og oppmuntrer hverandre. Det samme gjør de i Nordkorea, men de har gruppemøter på fredagskvelden, eller fredag ettermiddag. Da får de undervisning i ideologi. Og på lørdagen så har de da små grupper hvor de da skal bekjenne sine synder. Og det jo mange likheter, og de synger sanger sammen og har det kjekt på mange måter.
Så det var, ja. Så er jo en stor forskjell da, at en av fem nordkoreanere er jo med i det hemmelige politiet. Så i disse gruppene, disse bibelgruppene, så er det alltid noen som rapporterer. Hvis det er noe som blir sagt som ikke er innenfor i forhold til regimet, så blir den rapportert. Så det er jo en stor forskjell her, helt klart.
Vi møtte jo en avhopper i Sør-Korea, og hun fortalte det at var du tre stykker, så var det alltid en spion. Var du fem eller flere, så var det alltid to. Men de visste ikke hvem den andre var. Så spionene rapporterer på hverandre, og på den måten så blir jo alle holdt i sjakk. Og hun sa jo det at hun tørte jo ikke snakke med noen om tanken hun gjorde seg, som var på en måte stilte spørsmålstegn ved ledelsen eller ved sannheten av det hun hørte. Så det er jo det vi vet samtidig som vi ser dette her, så du går på en måte nesten som en sånn med to ansikter eller to bevisstheter. En er hva du ser, og det andre er hva du vet.
Nordkorea er et lukket land for kristen evangelisering. Men det finnes allikevel lysglimt i mørket. Turen inn til Nordkorea ble ordnet av et kristent reisebyrå som holder til i Nordkorea. Det blir drevet av kristne koreanere fra USA som bor og jobber i Nordkorea.
De bor på en gård som de har fått overta og drive i de siste 20 årene. Og der var de 2-3 familier. Og det var jo en del språkstudenter, blant annet fra Brasil, som var i dette området. Og hver søndag så samles de på denne gården og har da en gudstjeneste. Og der fikk vi jo lov å være med, og det var flott. Og være sammen med andre kristne inne i Nordkorea. Det var jo ingen andre nordkoreanere der, bortsett fra guidene. De satt jo bak oss, kan du si, på en stoler og hørte nok etter hva vi sa, for vi snakker på engelsk, og de kan jo engelsk. Så da fikk egentlig vi fortelle til oppmuntring vitnesbyrd fra oss til våre kristne brødre og søstre. Men så vet vi jo at guiden hører på. Og kanskje får de med seg evangeliet på den måten. Og vi sang blant annet navnet Jesus. Vi fire fra Norge da. Og det var sterkt når du hører teksten som et fyrlys Jesu navn. Sant? Leder, hjelpeløs heiler inntil frelsens trygge havn. Jeg får jo tanker om det vi radiosendingene våre, at de kan være med å lede da nordkoreanere inn til en frelse. Og så er disse kristne på denne gården, de er jo plassert der og jobber jo og gjør, de driver en del gårdsdrift med geiter blant annet og presser ut olje fra sojabønner blant annet. Men de er der jo, så den dagen landet åpnes, og det tror jeg nok skjer en gang, jeg vet ikke nå, men jeg håper jo det skjer, da vil jo de være på plass, kan snakke språket, kjenner kulturen og kan på en måte begynne da arbeidet for alvor. Men foreløpig så er de bare Kristi brev til verden for å snakke litt bibelsk.
Dere var i Nordkorea og opplevde mye, både dette her med barn som fra ung alder blir hjernevasket til å nærmest tilbe lederen Kim Jong-un. Til å besøke en gård inne i Nordkorea som blir dreven av kristne, og få lov til å holde på med det i fred. Og alt dette her gir dere som turister, i alle fall på papiret. Men mens dere er der inne, så blir det en del film og foto som både til eget bruk, men også som informasjonsbruk for Norea Mediemisjon. Og Linda Torkelsen, du er jo den som hadde med foto og film inne i Nordkorea. Når dere skulle ut igjen, hvordan er prosessen da, blir alt gjennomgått av nordkoreanske myndigheter, eller er det bare takk og farvel og ha det bra?
Vi fikk beskjed når vi dro inn om at det var veldig strenge regler for hva vi fikk lov å ta bilder og ikke. Jeg måtte forholde meg til de under hele oppholdet, og i og med at jeg visste det var så strengt, så hadde jeg en ganske god dialog med guiden. Juan, om de bildene som jeg faktisk tok. Og på vei tilbake så til grensa, så spurte jeg jo om jeg kunne titte litt gjennom bildene og se at det var ok og innenfor det jeg hadde tatt. Vi så ikke gjennom alle mine 6 minnekort som var helt fulle, men vi tittet gjennom en del. Og når vi da kom til grensa, så sa hun at vi har alle minnekortene dine, og så må de få lov til å gå gjennom de her på grensa. Og da sletter de bildet der ikke lederne er representable, der bildet er litt skjev, horisonten er litt skjev, eller bildet der en er tatt av lokalbefolkning som ikke ser ut som de er lykkelige. Altså, jeg fikk lov til å ha bildene fra den ene siden av hotellet med meg ut, men ikke den andre, for den så litt for fattigslig ut. Men når vi da kom til grensen, så sier guiden til meg at vet du hva, nå har jeg gått god for dere. Og så smiler du. Dere kan ta med dere alt ut. Så det var ingen som så gjennom noen av våre bilder på vei ut av Nordkorea. Og det opplevdes jo for oss som et bønnesvar og en stor velsignelse, for vi hadde jo store mengder med materiale. Og jeg tror ikke alt det hadde gått gjennom hvis de hadde tittet.
Guidene var jo egentlig de vi ble best kjent med av nordkoreanere, og det gikk jo opp for oss etter hvert at du har på en måte det inntrykket vi sitter med her i Vesten, som du ser på VG og NRK og andre nyheter, som er nok så grelt og trist av Nordkorea. Men det er viktig å skille mellom systemet og folka, for systemet er undertrykkende, men folka som bor der, de kjenner jo ikke til hvordan vi har det. De vet ikke på en måte hva som er frihet for oss. For de så kan friheten være like mye det å være å tilfredsstille presidenten og gjøre foreldrene stolte, sant, over at de gjør det godt på skolen og så videre. Men guidene som vi fikk snakke med, de var jo egentlig noen varme mennesker begge to. Og jeg gikk jo hjem med et inntrykk at de kanskje fått i tak i evangeliet og kan bli kristne. Men de har en ekthet med seg som vi kanskje mangler litt her i sosiale medier og smarttelefoner og alle dingser som omgir oss, så blir vi litt avkoblet. Mens nordkoreanere har ikke det. Det er omtrent Norge for 100 år siden, altså i forhold til relasjoner. Så kanskje har det noe å lære oss i hvordan vi omgås hverandre på. Med å rett og slett se hverandre i øynene og snakke sammen og la ting være ting, altså, og heller la mennesket få fokus.
Dette var din første tur til Nordkorea, Linda.
Ja.
Hva gjorde størst inntrykk på deg på den turen?
Det som gjorde størst inntrykk, det var at vi fikk så, for det første, så god kontakt med de guidene som Harald fortalte om her. Og så gjorde det veldig inntrykk å se alt de gjorde for at vi skulle få et annet bilde av deres land enn det vi hadde når vi kom inn. Og det var ganske krevende å komme ut, fordi at vi fikk jo ikke kontakt med mange som kunne vise oss den mørkere siden av Nordkorea. Så det å klare å bearbeide de inntrykkene og komme ut med et balansert inntrykk av et land som Nordkorea, det var ganske krevende. For disse guidene var jo med oss fra vi sto opp til vi la oss. Så det er klart at vi hadde ikke mye frihet med tanke på å oppleve dette på andre måter enn det de ønsket. Det var en plan fra vi kom inn til vi dro ut. Hun så på klokka, og hvert minutt var planlagt. Og det er klart at det gjør det krevende å bearbeide og skulle formidle noe om hva dette landet her er når vi kommer ut. Det er det altså.
Norea Mediemisjon er med og sender kristen radio inn i Nordkorea. Der bor kristne i Nordkorea, både av lokalbefolkningen, som ikke har muligheten til å være åpne om det, og så har du utlendinger og turister som har mer mulighet til å være åpne for det. Men hvordan er utviklingen i Nordkorea med tanke på kristne? Er det vekst, eller er det nedgang?
Ja, det er vel nok så vanskelig å svare på. Jeg tror vel egentlig ingen sitter med et sikre tall her. Og påstår noen veldig sterkt noe, som jeg nesten sier til det, og hvordan kan de vite det? For det at Det er jo kristne i landet, og det er faktisk kristne fra urkirka på en måte, eller den kristne kirka som var før 2. verdenskrig. Så de har jo overlevd da, 70-80 år med undertrykkelse og forfølgelse. Og når en hører de historiene om hva som skjer med kristne, så kan en jo spørre seg hvordan er det mulig. Altså, de blir jo i regelrett plassert i leirer for å dø, hvis du blir tatt som kristen. Men det er noen, og vi... Det er jo mange som, det blir jo fraktet en del radio blant annet inn i landet, som blir fordelt, og de er jo, det er mange tusen radioer som forsvinner, tydeligvis, så det, noen tusen må det være i alle fall, hvis det kan regne en kristen per radio. Men det er vanskelig å vite, men det er noen, og noen lever med høy risiko for sine liv, for det de vil være kristne og vil fortelle til andre. De har møter som de viskesynger og samles i hemmelighet, sant, i mørket. Og det er mange historier som er kommet ut, som forteller om at det er en menighet der, men de lever i veldig, veldig skjul, og kanskje kan radiosendingene være med og oppmuntre dem. Vi driver for eksempel nattverd, som da gjøres via radioen, de blir forklart hva dette her og så setter de seg på kvelden. Kanskje hadde funnet en bit med brød og litt drikke, og så sier de dette Jesu legeme, og så tar de det samme med programlederen på lufta, og tar og drikker til minne om Jesu blod, og det er klart at det gjør noe med lytteren, og du får en sånn fellesskap, selv om det ikke er fysisk, så er det på en måte det allikevel nesten.
Jeg rekner med at arbeidet som Norea Mediemisjonen er engasjert i, kommer til å fortsette videre fremover. Hva er planene for arbeidet inn mot Nordkorea?
Det er det som har vært før, det er radiosendinger, og vi vil fortsette med det. Og på å si til det blir fred. Det er i hvert fall planen i uoverskuelig fremtid. Og så må vi be for landet. Det er viktig å gjøre. Vi har en bønnekalender som vi sender ut til alle våre støttespillere, og den kan du som hører på få hvis du ønsker det, bare ta kontakt med Norea og bli med og be, for det er kanskje der egentlig det viktigste gjøres. Radiosendingen er jo med på å kringkaste budskapet, men gjennom bønnen så kan du jo gjøre steinhjerter til kjøtthjerter, og du kan få ledelsen til å kanskje se at vi må gjøre noen grep. Så det vil vi fortsette med.
Det sa Harald Endresen, informasjonsleder i Norea Mediemisjon. Du hørte også Linda Torkelsen, som er informasjonskonsulent i Norea. Og intervjuer, det var Tollef Byrkjedal. Under parolen «Trosfrihet for verdenskvinner» håper åpne dører og samler flere hundre kristne i 8. mars-toget i Oslo kommende fredag. Åpne dører jobber blant annet for økt bevisstgjøring rundt trosfrihetsspørsmål, og deltakelse i 8. mars-toget handler for de ikke om abortsaken, men om solidaritet med trosforfulgte kvinner. Linda Askeland er informasjonsleder i Åpne dører.
Merete Kjellby, som var leder i Åpne dører sitt kvinnearbeid, hun fikk en visjon om dette, at vi må bruke vår frihet til å stå opp for de som ikke har frihet. 8. mars det den internasjonale kvinnedagen. Og det tusenvis av kvinner her i Norge som går ut på gatene og som frimodig går ut med sine meninger og sine kampsaker. Så fant vi ut at vi vil bruke denne anledningen til å også gå ut og bruke vår frihet. Ikke for å gå i protest, men for å gå i solidaritet med alle våre trossøstre som blir forfulgt for sin tro og som ikke har denne friheten.
Men 8. mars, spesielt i år kanskje, i Norge, vil jo være knyttet sterkt opp mot mange kvinner som ønsker å protestere mot potensielle innstramminger i abortloven. Hvordan passer dere inn i et tog som vil ha et ganske sterkt fokus i den retningen?
Jeg tenker kanskje det er viktig at vi er der. Vi har vårt fokus, vi går i solidaritet med de som blir forfulgt for sin tro, og vi må holde tunga litt beint i munnen, det må vi. Og jeg tror det er viktig at vi er forberedt, men jeg tror det er viktig at vi også er der med vår stemme og bruker vår frihet på denne måten. Altså kan den forsvinne.
Men du er ikke redd for å bli tatt til inntekt for noe som i hvert fall en god del av kvinnene som da går under åpne dørers fane egentlig ikke ønsker å støtte?
Det er jo en fare, men jeg tenker vi må bare være frimodige og gå og stå for det vi tror på. Og så går vi i solidaritet, ikke i protest.
I år så skal en være i Oslo, og der håper dere å bli ganske mange.
Det som skjer der, det er at Jesuskvinner skal ha sin nordiske konferanse som starter 8. mars. Og de har sagt, vi har lyst til å være med og gå i tog til støtte for våre forfylte søstre sammen med åpne dører. Så potensielt så kan vi bli noen hundre i Oslo. Og hvis det er noen som kjenner noen i Oslo eller som bor i Oslo og har lyst til å være med og gå i toget, så veldig velkommen til det. Fana vår, det er trosfrihet for verdens kvinner. Og når vi går der i det toget, så ser vi for oss Asia Bibi, som har sittet 9 år på dødscelle på grunn av sin tro. Vi ser for oss Lea på 15, nå er hun blitt 16 år, vært et år i fangenskap hos Boko Haram, er fortsatt fanget der. Hun hadde blitt slått fri hvis hun hadde frasagt seg sin tro på Jesus, men det ville hun ikke gjøre. Vi går der for kvinnene i fangeleirene i Nordkorea. Vi går der for alle de kidnappede jentene i Pakistan og i Egypt og India. Så vi vil se for oss dig og vite at her går vi, og vi vil synliggjøre deres sak. Vi kommer til å trykke opp ganske mange plakater med ansikt av noen av disse, sånn at vi får illustrert at det reelle personer vi vil være i solidaritet med den dagen.
Petro-gjesten denne uken 33 år, gift og far til tre, og heltidspolitiker i Bergen. Siden november så har han vært finansbyråd, altså en slags lokal finansminister i Norges nest største by. Tidligere har han vært rektor på Bergen Bibelskole, nestleder i Tankens byens skaperkraft, og de siste par årene politisk rådgiver.
Du, jeg har alltid vært samfunnsengasjert, alltid vært opptatt av hva som skjer rundt meg i samfunnet, likt å følge med, og jeg vil jo si at jeg også har hatt en form for et politisk engasjement, men har likevel også vært opptatt av veldig mange andre ting som har tatt tid og krefter da. Blant annet gjennom mye menighetsarbeid, kristent ungdomsarbeid og den type ting, som jo lett tar mye av kapasiteten når man først kaster seg i det. Selv om det også har vært dypt meningsfylt, så har jeg alltid vært opptatt av hva kan vi gjøre for verden rundt oss? Hvordan kan vi være med å gjøre samfunnet bedre? Hvordan kan vi stille opp og bety noe for grupper i samfunnet som trenger ekstra hjelp? Og det var viktig for meg når jeg var elevrådsleder på videregående skole, eller når jeg var ungdomsleder, og så videre. Og når jeg da fikk muligheten til å jobbe som politisk rådgiver, da, som jeg jo gjorde før jeg ble byråd, så jeg også hvilken forskjell man kan gjøre gjennom å drive praktisk politikk. Og da ble jeg veldig motivert av det, og tenkte at det en unik mulighet til å være med og bidra på den arenan.
Ja, det noe som jeg har lurt litt på. Altså, i hvilken grad opplever du at du faktisk i praksis får gjort en forskjell? Altså, i hvilken grad på en måte drifter en bare et system, og i hvilken grad kan du faktisk styre noe?
Nei, jeg har en sterk opplevelse av å gjøre en forskjell, fordi at man i den måten vi styrer Bergen på med en byrådsmodell, så har man da ulike fagbyråder med ansvar for ulike felt, og klart da står man for den daglige oppfølgingen og driften av de ulike ansvarsområdene. Og det klart, da det små og store beslutninger som kommer til bordet dag for dag, og jeg tror det betyr mye hvem som sitter der, og det betyr mye hvilken politikk man legger til grunn for de valgene man skal ta. Og da opplever jeg at KrF nå i Bergen, i samarbeid med Venstre og Arbeiderpartiet, har en plattform, et fundament som vi skal ha sagt at dette skal vi styre Bergen på, som jeg utrolig stolt av og mener at tar byen i riktig retning.
Akkurat når, i hvert fall når jeg våkner om morgenen, så tenker jeg mest på at jeg trøtt, men bortsett fra det, hva det som på en måte motiverer deg til å sette beina på gulvet om morgenen?
Det, altså det som nå det utrolig fascinerende og fine da, med å jobbe som politiker, jo at ingen dager like. Så det et sånt enormt spenn i dagene. Men det klart, allikevel det en sånn stadig opplevelse av at det dypt meningsfylt. For eksempel dagen i dag, når jeg sto opp i dag, etter at jeg først tenkte jeg også at jeg var trøtt, så når jeg kom litt sånn mer i gang, så tenkte jeg på det at i dag skal jeg få besøke Frelsesarmeen i Solheimsviken i Bergen, som driver et fantastisk sånn feriearbeid, altså aktiv ferie, for barn i bydelen, som de har gjort gjennom mange, mange år, virkelig sånn trofast nærvær i bydelen gjennom det de har gjort, og det å få besøke de, heie på de, fortelle at kommunen skal ikke løse alt alene, men vi kan løse dette sammen med gode krefter i byen vår, bygge samfunnet nedenfra, spille på organisasjoner, kirker, menigheter og så videre, det gleder jeg meg veldig til. Og så skal jeg senere i dag ha et møte med NAV, hvor vi skal diskutere hvordan kan vi skaffe flere tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker som trenger det i Bergen. Og det klart, den type ting, det gjør at jeg gleder meg til å komme i gang med dagen, og det gjør meg ekstremt motivert for å være skjerpa og være på hugget, fordi jeg tenker at her kan vi gjøre en forskjell for de som trenger det aller mest.
Men du nevnte at du, altså på en måte engasjementet for å gjøre en forskjell i samfunnet, det hadde du allerede når du var elevrådsleder. Altså, hvor kommer den, både det engasjementet og den tanken om at den kan gjøre en forskjell, hvordan har du lært deg det opp gjennom barndommen?
Ja, det er et godt spørsmål. Altså, jeg har vokst opp I et fantastisk godt hjem, og jeg vil si et samfunnsengasjert hjem, hvor vi kunne diskutere politikk, kunne være uenige, kunne ha en god diskusjon, uten at jeg kommer fra et politikerhjem. Men jeg opplever nok at for min del så har nok den tanken, den kristne nestekjærlighetstanken, slått rot da, I livet mitt egentlig, for jeg var ganske ung. Og jeg fikk tidlig en tanke om at vi må kjempe for rettferdighet, vi må kjempe for de som trenger det aller mest, vi må arbeide for fred, vi må løfte grupper I samfunnet som trenger en stemme. Og det slo nok røtter I mitt liv egentlig ganske tidlig, ja, slutten av barndommen, tidlig tenårene, som jeg tok med meg da blant annet I Som gjorde at når jeg var elevrådsleder, så prøvde jeg å snu på den oppgaven og tenke hvordan kan jeg bruke denne rollen til å faktisk gjøre det bedre for de som trenger det, på skolen for eksempel.
Så et annet spørsmål det å tenke at ikke bare kan noen gjøre noe med det, men jeg kan våge å gjøre noe med det. Det også en treningssak? Altså det å våge for eksempel å si ja til å bli finansbyråd I Norges neste største by?
Det klart det handler jo noen ganger om å våge å kaste seg litt ut på da, men for meg har det vært en greie egentlig fra også jeg var ganske ung, hvor jeg tenkte at jeg må tørre å si ja, selv om jeg blir spurt om å ta oppgaver som kjennes litt for store, så må jeg tørre å si ja, jeg må våge å være ydmyk I møte med oppgaven, våge å feile, tenke at man får lære underveis, men jeg tenker at det mange flere, som bør våge å ta utfordringen, våge å si ja, våge å kaste seg I det, for da tror jeg man finner en vei I det mens man går da. For meg har det vært en slags, ja, jeg vil nesten si en slags leveregel så langt I livet, at jeg må våge å si ja, våge å kaste meg I det.
Men hva gjør det den tryggheten som gjør at du faktisk våger? Altså, for det jo våge å feile, det høres skummelt ut.
Ja, og det jo skummelt ikke minst I en utsatt offentlig rolle som det å være byråd I Bergen Altså, der kommer jeg tilbake til troen min på Gud, da. Og det som en sånn grunnplanke I livet, at jeg må bare starte hver dag da, med å stole på han og tenke at, ha en enkel tillit, ikke til at Gud skal hjelpe meg at alt jeg gjør blir bra, men at jeg kan stole på han, jeg kan be han om hjelp til å prioritere hva som viktig og hvordan jeg skal håndtere ting. Og det klart det gir en grunnleggende trygghet I livet, som jeg tror jeg tar med meg inn I alt det som jeg gjør, også I hverdagen som byråd.
Vi har besøk av Håkon Pettersen, som byråd for finans, innovasjon og eiendom I Bergen kommune. Og det å være byråd, påvirker det egentlig måten du opplever byen på sett og vis?
Altså, noe av det som veldig, veldig spennende og kjekt med å få være byråd, I hvert fall at man blir utrolig godt kjent med byen vi bor I. Og det klart det sider ved Bergen, ting som skjer, miljøer som finnes I byen, som jeg ikke kjente så godt til før, som jeg jo nå får være I kontakt med på en helt annen måte. Og det gjør jo at man både blir stolt og imponert over alle de gode kreftene som finnes I en by som denne, alle de skapende kreftene, alle som har et engasjement for å bety en forskjell, all idealisme som finnes av folk som bruker kreftene sine og talentene sine på å bygge byen, og så blir man jo også kjent med byens utfordringer på en annen måte. Dimensjoner av sosial nød, av utfordringer, av ting som ikke fungerer godt nok for mennesker som trenger det, så man jo kjenner da et stort ansvar for å være med og ta tak I og arbeide med. Så man blir veldig, veldig godt kjent med byen, og det, ja, på jeg vil jo si først og fremst på godt, men også på de sidene hvor vi trenger å gjøre en innsats for å løfte videre.
Men Lide, altså det jo en folkesport sikkert I både I Norge og resten av verden, det jo å øye seg over alt som gale. Men jeg ser for meg at det bare blir litt vanskeligere når du sitter og skal være med og styre ting.
Ja, du kan si at det utrolig lett å være problemfokusert og være opptatt av det man ønsker å ta tak I og gjøre noe med. Og der tenker jeg jo både I politikken og I samfunnet generelt at det en øvelse for oss da I vår del av verden å glede oss over alt som godt, over de gode systemene som finnes, over alt vi tross alt lykkes med, ikke sant? Det en ting som vært diskutert mye I Bergen de senere årene, og ikke minst I lys av ja, alt snakk som finnes blant annet om klimakrise og utfordringer med byluft, som har vært en sånn lokal utfordring her I Bergen, da. Og så viser det seg at nå går faktisk byluften I riktig retning, for første gang på mange, 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 mange år. Og jeg tenker den type utvikling, det må vi jo glede oss over. Eller at vi kan på andre områder levere gode tjenester, se at ting fungerer bedre. Samtidig som det jo selvsagt for oss som jobber med politikk og opptatt av at kommunen skal altså vi har jo høye ambisjoner på vegne av kommunen. Vi vil at vi skal levere på alle hold. Og det er klart at da er det jo lett at vi er opptatt av å ta tak i det som ikke kunne fungert enda bedre. Og hva vi kan gjøre med det da.
Du har jo tidligere også, før du gikk inn i politikken, i hvert fall i den rollen som du har i dag, og som politisk rådgiver før det, så var du i tankesmien skaperkraft. Fellesnevneren her er vel samfunnsengasjement, men det blir jo på en annen måte.
Ja, det er klart, skaperkraft sier jo at de skal med utgangspunkt i klassiske kristne verdier og kristen tenking bidra til debatt og delta i samfunnsdebatten da. Og bidra til refleksjon også mobilisere kristne til aktiv deltakelse. Så det er klart, det var kjempespennende, og det er klart det er på en annen måte enn å utøve politikk og partipolitikk. Så hadde man jo ikke noe politisk program å forholde seg til. Man sto på en måte helt fritt til å tenke om ulike spørsmål med ulike innfallsvinkler, da. Mens man jo ved å utøve politikk er jo mer har et program som man er forpliktet på å stå på og den slags. Så det er annerledes, da, men allikevel litt sånn ulike sider av samme sak, for det handler om å engasjere seg i samfunnet, det handler om å gå inn i de viktige utfordringene som vi står overfor og spørre seg selv, hva er de gode løsningene, hva er veien videre og hvordan kan vi bidra for å bety en forskjell. Så det var veldig, veldig spennende år i Skaperkraft, og jeg tror Skaperkraft har en kjempeviktig rolle i å mobilisere troende til aktiv deltakelse i samfunnet.
Gjennom det som du har fortalt både nå og i sted, så skjønner vi jo flere ting om deg. Det ene er jo at du er en engasjert person, en samfunnsengasjert person, og du er et kristen menneske som der troen på Gud betyr en god del. Og i kristen tradisjon så finnes der ulike retninger, ulike tanker om det med, skal vi si, bondet mellom troen og samfunnsengasjementet. Jeg har hørt pastorer som tenker at politikk bør en som kristen egentlig på en måte holde litt avstand ifra. Andre tenker at en skal engasjere seg, og det høres jo absolutt ut som du er i den leiren da. Hvorfor tenker du at det er naturlig for en kristen å i det hele tatt befatte seg med politikk og partipolitikk og alt mulig som har med samfunnet å gjøre, men som ikke på en måte handler om Jesus hele tiden?
Nei, jeg tenker jo at grunnleggende for meg, da, min tilnærming til dette, handler jo om forvalteransvaret, at Gud har gitt oss et ansvar om å forvalte kloden og forvalte jorda, og jeg tenker at da har vi et ansvar om å, hva skal jeg si, gå inn i de ulike fasettene av hva det betyr, og spørre oss hvordan kan vi bidra, hvordan kan vi bygge et godt samfunn, et rettferdig samfunn, et samfunn som hvor den kristne nestekjærlighetstanken får være synlig da, og være til stede. Og jeg tenker at vi har et ansvar om å forvalte verden, forvalte samfunnet, forvalte kloden på en måte som gjør at det er godt å leve der for alle mennesker. Og så tenker jeg også at når det kommer til forståelse av kristen tjeneste, så tror jeg mange kristne miljøer har stått i fare for å gjøre det for snevert, og da på ingen måte til det med å si at ikke det er viktig hverken å være pastor eller prest eller drive med lovsang eller synge i kor eller alle disse tingene her, for det er viktig, og jeg tror ikke minst at det å tilhøre et kristent fellesskap er viktig for alle troende, uansett hva du holder på med, men jeg tror jo at det å ha en bred tilnærming til at man kan bruke talentene sine, man kan ha ulike typer interesser som gir en drivkraft, om det er til å forske, eller om det er til å drive politikk, eller om det er til å være gründer og skape noe nytt, eller hva det skulle være, så må vi se at det er en tjenestedimensjon i å løfte fram det vakre, i å skape kunst, eller i å kjempe for rettferdighet, eller i å utvikle en organisasjon, eller i å drive godt lederskap, som gjør at skape trivsel. Og det der har så mange ulike sider, og det er jo en sånn disiplin innen teologien som du kan kalle for arbeidets teologi, som jeg tenker vi må kunne løfte opp i all sin bredde, og det er en sånn grunnleggende tanke for meg, at det som skjer på søndag er viktig, på gudstjeneste og alt som hører med, men mandag til lørdag står like høyt i kurs og er en like sentral del av vår kristne tjeneste og tjeneste for Gud.
finansbyråd i Bergen jobber du altså som. Du har tidligere blant annet vært rektor på Bergen Bibelskole, og har jo røpt at troen er viktig for deg. Men hvis du skal si litt mer om det, hva betyr det for deg sånn fra dag til dag at du tror at, jeg nesten tror at Gud finnes?
Altså det betyr veldig, veldig mye. Det er jo, altså for meg så blir det et slags utgangspunkt for alt annet jeg gjør, både i familien og i arbeidet mitt og i alt jeg gjør, så er det klart at troen på Gud, det ligger der liksom som et utgangspunkt og som en bunnplanke. Og jeg ja, tenker det å lese et vers fra Bibelen eller å be og det å høre på lovsang og det å la den dimensjonen da være til stede i hverdagen, det betyr veldig, veldig mye for meg.
Ja, hva gjør det med hverdagen din å ha den dimensjonen?
Det skaper jo en form for trygghet da, på at jeg kan på et eller annet nivå stole på at jeg kan alltid henvende meg til Gud i stort og smått da, som skjer i livet. Jeg tenker jo at en av de både vanskeligste, men viktigste øvelsene for meg som kristen er jo å lære å stole på Gud. Bibelen er jo fylt av oppmuntringer om å ikke være redd. Og jeg antar jo at det er jo fordi at vi ofte kan kjenne på en form for frykt eller usikkerhet da, i livet. Og for meg så er nettopp det med å kunne stole på Gud og kunne starte hver dag, om jeg så kjenner på usikkerhet, kjenner på at det er ting man ikke helt vet hvordan det skal bli, så kjenner på en sånn grunnleggende tillit til Gud er viktig. Og så er det viktig for meg å... Gud er jo ikke noe middel for at jeg skal lykkes, eller at alt jeg tar i skal gå bra. Heldigvis er han større enn det. Men det er klart det å kunne be til Gud og henvende seg til han med et ønske om å gjøre gode prioriteringer, be om klokskap i møte med vanskelige avveininger og dilemmaer, det er liksom en del av hverdagsrytmen min. Altså. Så det betyr veldig, veldig mye. Jeg er veldig takknemlig for en god oppvekst i et godt kristent hjem, hvor jeg har lært at troen er ikke bare en helgeøvelse eller en søndagsøvelse, men det er en øvelse som følger oss hver dag hele uken og er en del av vokabularet for hvordan vi omtaler stort og smått i livet. Da. Og det har vært viktig for meg også å integrere i mitt eget liv.
Og du har jo vært rektor på en bibelskole, nå krøller tungen seg her, på Bergen Bibelskole i flere år. Hva betyr Bibel for deg?
Bibelen er veldig, veldig viktig da, og det er noe med å lese den og ta seg tid til å reflektere over den, og ikke minst tenke hva, lese disse kapitlene og versene som er skrevet for så lenge siden, og så hele tiden da spørre seg hva betyr dette da i mitt liv. Og jeg kjenner nok egentlig at den inputen der har bare blitt viktigere og viktigere. En ting var når jeg var bibelskolerektor og hadde dette som en sånn, man jobbet med det hver dag, uansett, det var utrolig tett på. Nå krever det jo enda mer et bevisst og aktivt valg å oppsøke Bibelen. Og jeg opplever at det er bare utrolig, utrolig viktig, da. Og ja, la det fungere som et slags speil for mitt eget liv og i min egen hverdag.
Men det er jo, altså hvis du skal tenke på, altså ut fra et... skulle si, typisk vestlig, vitenskapelig, naturalistisk ståsted, så er det jo egentlig en rar greie å skulle på en måte kvile med livet sitt i en samling tekster fra for 2-3-4 tusen år siden. Henger det på greip, synes du, rett sånn rasjonelt?
Jeg tenker jo at det henger jo sammen nettopp med en levende tro, som gjør at når dette her får fungere sammen, en tro på en levende Gud, og da kunne henvende seg til Bibelen, lese disse gamle tekstene, og så oppleve at disse gamle versene, de får en relevans da, i livet mitt i dag. Det gjør jo at det oppleves veldig sånn fruktbart, da, veldig meningsfylt, og ikke som noe man må, eller som noe sånn tørre greie fra langt tilbake, men mer som noe levende, og som noe som har en sånn virkekraft i seg da, i dag. Og det å få erfare det, og oppleve det, det er jo stort. Da. og gir en utrolig sånn viktig ankerfeste i livet. Og det er klart, slitestyrken til de tekstene, det er jo fascinerende å se hvordan det i generasjon etter generasjon har vært en kilde til til oppmuntring, til håp, til hjelp og til nytt mot. Da. Og det opplever jeg også at det for meg.
Den musikken vi hører som barn følger oss ofte gjennom livet. Barbro Vik Sulebakk ivrer for at barn skal få høre ny musikk med gode tekster. Her på Petro så gir Barbro Vik Sulebakk jevnlig tips til å hjelpe deg til å finne musikk til barn. Og de vi skal høre om i dag heter Mathias og Pernille.
Mathias og Pernille et søskenpar fra Arendal som har gitt ut mange fine sanger for barn og unge. Flere av sangene skrevet av pappa Henrik Fjalseth. Mathias var bare 8 år da han ga ut den aller første platen sin, Min helt, og i 2013 kom oppfølgeren Reis deg opp, denne gang sammen med storesøster Pernille. Etter dette har det kommet mer musikk. Den siste utgivelsen julesangen Gledelig jul fra 2016. Søskenparet har reist land og strand rundt sammen med resten av familien sin og holdt massevis av familiekonserter, ofte sammen med barnekor. Mye av musikken til Mathias og Pernille hører nok hjemme i popsjangeren, men med tydelig hint av både funk og West Coast og gospel. Man finner både nydelige og sterke ballader og fengende oppelåter. Jeg tenker at et viktig mål for barnemusikk kan være at sangene kan fungere godt for hele familien, om det så spilles i stua eller på bilferie. Det gjør sangene til familien Fjalseth. Mathias og Pernille nå unge voksne, men den musikken de har gitt oss lever videre, og jeg vet at mange barn og unge har blitt veldig glad i sangene deres.
Det sa Barbro Vik Sulebakk, og du finner musikken som hun nevner i spillelisten Barnemusikk som ligger på Spotify. Link til den listen finner du også på nettsiden vår petro.no, der du også finner selve listen med sanger. Han vokste opp på misjonsmarken, og som voksen så har han selv vært misjonær. Det at det flest mulig må få høre om Jesus, det ligger i ryggmargen hos 65-åringen Ivar Eiken, som nå slutter som redaktør her i Petro. De siste 8 årene så har han ledet kristent radioarbeid i Norge, men nå går han over i en stilling som forkynner i Petros eierorganisasjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, der han også skal få bruke noe tid inn mot radioen.
Det er veldig kjekt å få tilbakemeldinger fra folk som sier noe om at radioen betyr noe for dem. Og av og til så får man en telefon om det. Kanskje det aller beste minnet som jeg har, det var en gang jeg var på et møte, så kom der en etterpå og sa det at han hadde hørt på radioen. Han var ikke vant med å høre på denne radioen, men så fikk han ikke inn noe annet. Og så fikk han et budskap om tilgivelse, og det traff han rett inn i hjertet, så han måtte begynne å gå på møter etter det. Og da betyr det at radioen har veldig stor kraft og virkning.
Vi skal litt tilbake i tida her. Du har vært redaktør i år med endring på radiofronten, kan vi si. I 2011 så kom du inn som leder i det som da heter Nytt Liv Media i Stavanger. Det er da en av de tre radioene som i fjor gikk inn i Petro. I 2014 så fikk Nytt Liv Media overta sendetid fra en annen stasjon som slutta å sende på FM, og fikk plutselig mesteparten av dagen til rådighet. Noe som førte med seg en litt bredere programprofil, særlig i musikkvalget. I januar 2015 så skiftet Nytt Liv Media navn til Radio Sør-Vest, og i 2016 kom da Radio Sør-Vest inn på DAB-nettet i Rogaland, og fra 2018 så ble altså den radioen du leder da slått sammen med Gimlekollen Radio i Kristiansand og Radio Gnisten i Bergen og ble til Petro. Du har vært redaktør i en periode med en del store endringer. Hvordan har du opplevd det, Ivar Eiken?
Nei, jeg har opplevd det veldig interessant og Ja, jeg føler det at det er veldig mye som skjer på radiofronten, og det skjer det jo fremdeles, og noen ganger så får jeg en opplevelse av at vi egentlig litt sent ute, vi skulle ha vært enda litt mer i forkant av disse endringene som skjer, og jeg prøver jo å følge med og se hva som rører seg videre innenfor radioverden, og være med på å få mest mulig utbytte av det som skjer.
Du brenner for at radioen må nå ut forbi den kristne menighet og bedehusforsamlinga. Hvorfor har nettopp det vært et viktig anliggende for deg?
Jo, for det første så tenker jeg det at det budskapet som vi har og som blir forkynt på bedehuset, det er så stort og så viktig at vi skulle ønske at veldig mange flere kom dit. Men så ser vi det at det er ikke veldig mange som kommer dit, men det er en god del som vi får melding om som hører på radioen. Og derfor så er det så viktig å utnytte denne kanalen mest mulig, slik at vi når flest mulig av de som vi ellers ikke når med dette gode budskapet som vi har.
Selv så har du bakgrunn som misjonær i Peru i Sør-Amerika. Der kom du rundt 1980 som ung misjonær. Hva har den bakgrunnen for de år du har hatt i Sør-Amerika som misjonær hatt å bety for deg når du nå har jobbet med kristen radio i Norge?
Ja, jeg tenker at både de årene der og oppveksten har gitt meg et syn for det at dette budskapet som jeg har, det må ut til alle. Og hvordan skal vi gjøre det for at det skal nå enda flere enn de som vi når i den vanlige kontakten som vi har? Da må vi kanskje finne nye måter. Radioen er en ny sånn en kanal for å nå flere med dette budskapet. Og kanskje også vi må spisse det litt at ja, jeg har prøvd å si det noen ganger litt sånn banalt at når jeg kom til Sør-Amerika så måtte jeg lære spansk fordi at jeg måtte jo bruke det språket som de forsto der. Og sånn er det også når det gjelder for å nå folk som er fremmende med språket, for å si det sånn da, på bedehuset, så må vi finne en måte å si ting på som gjør at det blir forståelig, og at de kan kjenne seg igjen litt i musikk og andre ting som gjør at de vil bli værende på kanalen og høre litt mer av det som vi har å formidle.
Du nevnte innledningsvis her oppveksten din. Du vokste opp i Etiopia, der foreldrene dine var misjonærer?
Ja, det gjorde jeg. Og derfor så har jeg jo fått det inn med morsmelker nærmest, kan du si, og har hatt det som en del av mitt liv hele veien, at dette er et budskap som skal videre.
Hva tenker du om fremtiden for Petro?
Jeg håper det at det fremdeles er mange som brenner for at Petro skal komme videre ut enda lenger, både når det gjelder i dette området som er nå, at vi kan lage programmene enda bedre slik at de når flere folk, og også i den grad det kan la seg gjøre med økonomien at vi kommer til nye områder. For der er mange områder i Norge enda som har liten dekning av kristne radioer.
Nå slutter du som redaktør. Fra 1. mars, altså i dag, så er det Anne Birgitte Lillebø Bø som tar over som Petro-leder og redaktør. Hva er grunnen til at du gir deg nå?
Ja, det er ikke til å skjule at det har litt med økonomien i radioen å gjøre. For vi sleit med å få økonomien til å komme i balanse i fjoråret. Og det var snakk om nedbemanning, og da fant jeg ut at det var nok best for meg og for radioen at det var jeg som gikk, for da kunne jeg kanskje få noe annet i det siste året som jeg har før jeg ble pensjonist. Men det er jo vondt for radioen å se at det blir en reell nedbemanning. Vi skulle gjerne hatt flere folk, men så blir det færre. Og da tenker jeg jo på det at jeg er jo, har jo mange år bak meg som forkynner, og da er det klart at jeg kan jo komme tilbake til det. Og det er også et område som jeg har følt vi skulle ha vært mer frem på når det gjelder radioen. At radioen skulle ha hatt større kontakt med alle forsamlingene rundt omkring. Og hvis jeg da kan slå to fluer i sammen och förmedla visionen och tankarna runt Petro och informationen om Petro vidare samtidigt som jag är förkynnare, så är ju det väldigt flott, för då kan missionsfolket och de som går på dessa församlingar få lite mer inblick och kanske stötta upp om radioarbetet samtidigt som jag får vara med och förmedla budskapet i de miljöerna där.
För det är Norsk-Luthersk Missionssamband som står bak Petro, och du går alltså nu in i en förkynnarställning i Norsk-Luthersk Missionssamband. Du nämner alltså det här med att ha möter runt förbi, men alldeles blir det något jobbing in mot Petro utom det?
Ja, det får man ju se hur mycket det blir, men i alla fall nu i övergången så kommer jag att vara ganska mycket här, för nu är ju, ja, reseruten är ju lagt för förkynnarna stort sett nu på våren. Och då kan jag bruka mer tid in i radion, både för att fortsätta att laga någon av de programmen som jag har lagt för, och samtidigt vara med i övergången så att ting som någon lurer på av det som jag har gjort för kan jag i alla fall få svara på, för då är jag i närheten till att kunna svara på det. Eller så är det ju den kontakten med bedehusmiljöerna, det tror jag är väldigt viktigt, och att pröva att komma lite vidare med det.
Ivar Eiken ble intervjuet av Inge Kallestad, og som vi tidligere også har meldt, så er det Anne Birgitte Lillebøbø som fra 1. mars tar over som redaktør og daglig leder i Petro. Og det var de glimt vi hadde samlet fra radiouken på Petro. Husk at det også er masse annet som går på luften der, som kan være verdt å få med seg. Vi er på luften 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. På DAB i Hordaland, Rogaland og Agder, på FM i Kristiansand og Stavanger, og via vår app og på nettsiden petro.no, hvor som helst i verden, så lenge du har internett. Bjørn Inge Sagstad heter jeg. Vi høres.